Labdien! Šodien Aloksnes pašvaldībā kārtējās finanšu komitē. Mums ir 22 darba kārtības jautājumi, 23. slēgtajā daļā, un ir arī viens papildus darba kārtības jautājums, kuru aicināšu kolēģus iekļaut darba kārtībā. Tad lūdzu nobalsot. Paldies, vienbalsīgi. Pirmais darba kārtības jautājums par nekustāmā īpašuma Raiņa Bulvāris 4.2. Alūksnē atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustāmā īpašuma Helēnas ielā 28.17. atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustāmā īpašuma Malienas ielā 2-4 Alūksnē atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustāmā īpašumā Ausekļi 3-6 Alsiķos atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustāmā īpašuma sēda 1-7 Liepnā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustāmā īpašuma Lielās darbnīcas 50 pagastā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustāmā īpašuma Lielās darbnīcas domājamās daļas, jā, divi dažādi lēmuma projekti. Nedaudz līdzīgi, bet tomēr. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustāmā īpašuma Noliktavas parks 50 pagastā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnoda domas lēmumā par amatavietām un atlīdzību Alūksnes noda kultūras centrā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem dzīvnieku patvērsmes pakalpojuma nodrošināšanai. Šeit tiek piešķirts papildus finansējums sakarā ar to, ka sadārdzināt barību, un mēs arī neesam palielinājuši jau sen finansējumu tieši šai biedrībai, bet lai varētu veiksmīgi nodrošināt pakalpojumu, tad nepieciešams izmantot papildus līdzekļus. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no atsevināšanas procesā iegūtajām līdzekļiem būvprojekta izstrādē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Šeit arī, lai mēs varētu turpināt sagatavot tehnisko projektu, tad nepieciešams izdalīt līdzekļus. Ja? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēmu. Paldies vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no atsevināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Ziemeru pamatskolā jaunas mācību klases izveidē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ziemeru pamatskolā plānojās bērnu pieaugums 1. septembrī un arī tur sāk pietrūkt telpu. Šajā sakarā līdz ar to plānojas vienas klases izbūve vienā no brīvajām zonām, kur nepieciešams izbūvēt papildus sienas. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēmu. Paldies, vienbalsīgi. Par pašvaldības līdzfinansējumu nodrošināšanu plūdu radīto zaudējumu novēršanai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domes sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par investīciju plāna 22. un 27. Gadam aktualizēšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domes sēmu. Paldies, vienbalsīgi. Par projektu ielu tirdzniecības vietas aprīkošana Alūksnē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēmu. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu grozījumu Salūks nodzak pašvaldības domas noteikumos par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Alūksnes novada izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes pašvaldības lēmumā par ceļu un ielu fonda vidējā 3 gadu plāna apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domes sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumā par projektu sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanu Alūksnes novadā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par finansējuma piešķiršanu Hotenes pašvaldībai izglītības funkciju nodrošināšanai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no atvināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem sporta un aktīvās atpūtas centra mežinieki attīstības īstenošanai. Vai ir kādi jautājumi? kāds vēlas izteikties. Nu, varu nedaudz pakomentēt, ka šeit būvniecības procesā sakarā ar to, ka būvniecība tiek veikta ļoti purvainos apstākļos un sēdās caurteka, tad bija nepieciešams ļoti lielu iesaisti ar papildus darbiem. Un līdz ar to neizbēgami ir finansējuma piešķiršana, lai šo projektu varētu pilnvērtīgi pabeigt. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par atļauju veikt iepirkuma procedūru Aluksnoda mārketinga aktivitātēm. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, nepiedalās Renārs, pārējie pārlēmuma projekts pieņemts. 22. Jautājums par grozījumiem Aluksnoda domes lēmumā par Aluksnes turisma informācijas centra maksas pakalpojumiem. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēmu. Paldies, vienbalsīgi. 23. Jautājums par nekustāmā īpašuma Medņi 1 Zeltiņu pagastā atsevināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēmu. Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to pamatdarba kārtības jautājumi ir izskatīti, atlicis slēgtās daļas jautājums. Paldies, ka atnācāt.